Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Nädala keskpaik käes ja peagi see lõpp ei saabu. Igasuguseid uudiseid ja loomulikult neid on üks hullem kui teine. Samas kui neid võrrelda, saame siit ka vastuolusid kätte ja kus sa ilma vastuoludeta ikka elad. Loomulikult võib eurotsooni rahapoliitika järsk muutus põhjustada uue finantskriisi, aga eks seegi ole kellelegi kasulik. Igasuguseid trikke siin selle finantsiga tahetakse teha, aga mis sest lõpuks välja tuleb, tont teab. Saame teada ka rahvusringhäälingust, et Venema võimalik rünnak Ukrainale sõltub ka ilmast. No nüüd niisugused humanistid, et kui ikka vihma sajab, siis ei rünnata ka. No võibolla ongi õige. Olümpiablogion ja Taani viib Bornholmile hävitajad. Kõik valmistuvad sõjaks. Mis sest tuleb, tont seda teab. Loomulikult. Tuuakse välja ka, et Norstati küsitlus näitab Eesti 200-le rekordilist toetust. No, las siis näitab, las siis olla nagu ta on. Meil on korona ja kui Eesti 200 korona välja kannatab, siis võib ju toetusest kasugi olla. Mida see lause nüüd täpselt tähendab? Tont seda teab. Aga jah, kummaline on see ilma elu küll. Macron ütleb, et Ukraina kriisi leevendamisel on olemas konkreetsed lahendused. Kas seal ongi kriis või on see lihtsalt meedia vaht? Võetakse midagi, puhutakse suureks ja siis ongi nii. Samal ajal muidugi tehakse ka vasaku jala pette liigutusi, et ossa taevas, kes kandideerib Oskarile ja Lakersi vastu võttis tiitlikaitsja Paks. Veenva võidu Narvas on majade soojustamisega olukord eriti kriitiline. Ilmselt kevad tuleb peale ja siis enam ei soojustata. Rumeeniasse saabusid esimesed USA täiendavad sõjaväelased ja UV Faktor võttis eile ette Vene propagandakanalite keelamise teema, mis ei olevat lahendus. Ilus saade oli, vaatasin, kuulasin minagi, mis sest kasu on, vaat see on iseenesest ka sihukene, et võeti üks tühine lausekene ja puhuti suureks, kui ei tea mis asi. Postimehes oli reibas uudis, vist eile või üleile ka juba, et sealiha tootmine ei tasu Eestis ära. Keegi kirjutas Kanade kohta ka, et oleks selle 200 000 pannud loterii alla, siis oleks võibolla midagi rohkemat kasu olnud. Eestis kohe osatakse niimoodi teha, et vaikselt visinal välja surra vähemalt. Mul on niisugune mulje. Loodud on kena aktsiaselts Eesti Varude Keskus. See Eesti Varude Keskus siis varub Eesti värki, nagu kirjutaja kirjutab. Ja üks tuntud poliitik, kelle nime ma siin koha peal ei ei ütle välja, sest see on ka kirjutajal sulgudesse pandud, rääkis mulle, et see, kui palju on riigil toiduvarusid ja kus need asuvad, on kuulutatud riigi saladuseks ja kõik need varud ei asu Eestis. No loomulikult, Eestis näe Viljasal voli ju. Aga issand kutsus Vilja ära ja siis võeti issanda maine esindaja ehk laohoidja ja pandi selle eest vangi. Eesti elu on juba sihukene. Küsib kirjutaja ka, et mis sa arvad, kus need varud asuda võivad. Ja pakub välja, et kui mina oleks Eesti, ma peidaksin Tatra, Singi ja Keedu vorsti Jutasse, meil on seal ju kaevandused. Uuri Andres Raidil tega talle miskit sihukes silma ei jäänud, kui seal kolamas käis, et äkki tuli kuskil kaevanduse urust suitsu vorsti lõhna. Aga jah, võibolla tõesti on varud ja kui meil näljahäda on, siis me kirjutame avaldused ja poole aasta pärast no veendu tegutsemisvajaduses ja sa näed, et üldse pole vaja tegutseda. Täna meil sellest, nagu me kõik teame, 7. Rajab 1443, 9. veebruar 2022, 800, 5782, 9. Radogu 10234 ja võta nüüd Juliust kiita 2,459,000. 618. Ükskord ta sellega lõhki läheb. No mis, oli siin riigivarudest jutt 1919. aastal. Juhtus see, et leevendamaks Eesti toiduainete kriisi saabus Tallinnasse esimene toidu saadetis Suurbritanniast. 550 tonni nisu. No, sellest ikka midagi sai ka. 1929. Nõukogude liit Eesti, Läti, Poola ja Rumeenia kirjutasid Nõukogude liidu algatusel Moskvas muidugi alla sõjategevusest loobumise leppele. Mitte üks pauk enam. 1934. Tallinna Haapsalu rahu kogu keelas ajalehes võitlus avaldada ja levitada üleskutseid, korraldusi ning teateid osa ühisuse vaba maa trükki toodete boikoteerimise kohta. No küllab siis saadi aru ja on nagu on. 1984. aasta oli omaette break point. Nimelt suri Moskvas ära NLKP keskkomitee peasekretär ja NSV Liidu ülemnõukogu presiidiumi esimees Juri Andropov. Kui tema poleks ära surnud, vot siis oleks elu ilmselt läinud hirmus huvitavaks ja kardetavasti oleksid mitmed tulihingelised ise ära surnud. Aga noh, läks näed niimoodi, et 13. veebruaril sai siis Nõukogude Liidu parteiliidriks ja riigijuhiks Konstantin Tšernjenko. No, 11. aprillil sai tema siis täie õiguslikuks riigipeaks, aga teda ei olnud kauaks ja vaat siis tuli nagu paisu tagant. Aasta 2000. Riigikogu võttis vastu telekommunikatsiooni seaduse. Mis sest seadusest nüüd saanud on, kes seda teab? Ja 2005. aastal Riigikogu pärast tuliseid vaidlusi, arutamisi ja, no, ei teagi mida, toetas Tallinna Pedagoogika Ülikooli nimetamist Tallinna Ülikooliks. See oli suur samm edasi meie hariduse, kaasajastamisel . Aga nüüd head inimesed , ei ole mina stuudios üksi , kolmapäev on käes ja kolmapäeviti on stuudios ajalooline doktor Viktor Vassiljev Riigikogu andmetega , kes muide issand aastal 2017 ütles ajaloolised kordumatud sõnad . isad ei võta vanemapuhkust , emad jäävad laste pärast tööturust eemale , palgalõhe kasvab . Tuleb seadusega vähendada raseduse pikkust , 9 kuud on liig , mis liig , esialgu 7-st piisaks . No vot , see on nüüd niisugune meede , hea küll , doktor Vassiljev tegi siin muidugi nalja , kui seda liiga tõsiselt võetakse , aga see on täpselt siukene neurootiline meede , mille puhul tasub tagasi pöörduda meil juba läbi kammitud teema juurde , riiklik neurootiline käitumine . Viktor , ma eile omal kombel nautisin ühte ilusat saadet , kus Karl Vaino , kauge sugulane , pinnis noh , seda propagandavärki ja seda , et Vene kanalid on ja on kole ja tuleb , ma ei tea , mis nendega teha , tegelikult see teema läks vist natukene käest ära , sest keskenduti järjest väiksemate asjadega , Rein Langile muidugi suur tänu , kes meenutas aega , kui Adolf Hitleri Mein Kampfi ei tohtinud või noh , tohtis ka , aga kardeti müüa suuremates kauplusekettides ja polnud nagu probleemi ega midagi ja vot nüüd on siis üks tsitaat , üks ainukene tsitaat , kusjuures mitte saate peategelaselt , vaid kelleltki ärritunult , nagu ma aru saan , publikus , mina ei vaata noh , neid kanaleid nii palju , kui vaatavad Rebane ja Lang ja kes minu meelest Eesti kanaleid üldse ei vaata , vaid just naudivad seda , kas ikka öeldakse selles või teises saates Vene kanalis midagi halba või midagi , noh , kraapivat Eesti kohta . tsitaat . Poole Moskva magalarajooni suurusega riigid ilguvad ja lubavad endale suure Venemaa suhtes selliseid asju , aga pärast imestavad , miks neisse niimoodi suhtutakse . mina loeksin ÜRO asemel riikideks ainult neid riike , millel on piisavalt suur territoorium ja elanike arv . Muidu nimetavad ennast riikideks mingid lutikad . Naer stuudios ja räägivad , et nad on ka riigid . Muide , Viinis on ka üks pisikene riik , mingisugune munaga seotud , minu meelest praateris ta on , ma olen seda isegi vaatamas käinud , keegi kuulutas iseseisvaks riigiks . No ma ei tea , on seal ehk 36 ruutmeetrit seda riigipinda . Aga Viktor , kuidas sina seda probleemi näed ? Küsimus on ju ühes ainsas väikeses ütlemises , kui seda võrrelda mahult igasuguste vene karudega , kui loll on Putin karikatuuride ja sõnavõttudega , mis on noh , meie sotsiaalmeedias ja mujal . Ma just selle riikliku neurootilisuse ja eneseväärikuse taustal , ma ei oska ka sellele probleemile kuskilt otsast läheneda , aga rääkida sellest muidugi võib .
nii , noh , probleemile võib läheneda eest ja tagast , julge mees läheneb eest , eks ole , täie rinnaga .
See tähendab , et sellise lause peale peaks meie keegi poliitiline figuur, saadik või tegelane esitama noodi.
Oot, kõigepealt tuleb seda probleemi vaadata natuke lähemalt, et kas üldse on probleem või ei ole probleemi, sellepärast, et antud juhul on tegemist ühe lausega, eks ole, ja ka Eestis harrastatakse sellist asju, et kontekstist võetakse mingi lause, eks ole, ja hakatakse seda vaatama eest ja tagast ja igaüks mõistab seda oma rikutuse kohaselt. Nüüd, kui ja on olemas suuri riike ja väiksed riike, San Marino näiteks, minu meest 26 000 elaniku esineb nii euro lauluvõistlustel, minu meest isegi olümpiamängudele, kus iganes, aga tähendab vene keeles lutikas, klopik, see ei olegi sõimu sõna, vaid see tähendab midagi väikes, sellepärast, et ilmselt ajalooliselt on inimene elanud koos lutikatega, pidanud neid nagu, täiesti tavaliseks loomulikuks nähtuseks, sest lutik elab ju sinuga ühes voodis, no ta päris elukaaslane ei ole, aga üsna igapäevane nähtus. Ja vene nii-öelda folklooris, kui räägitakse mingist väiksest asjast, öeldaksegi nüüd väike nagu lutikas. No, ja see ei ole tavaliselt isegi sõimusõna mitte, kuigi ta on natuke ja halavääristava tooniga seda küll. Ja. Aga kui mingi lutikas sind muud kui pureb ja ühest ja teisest kohast, ega ta sind ära ei söö ja ära ei tapa, aga vihaseks teeb küll ja lõpude lõpuks, kui see lutikas sind häirib, no siis võib ta kahe küüne vahel laiaks nitsuda, kui ta sulle häda teeb.
Nii et, ja, kas see oli Majakovski, kellel oli näitemäng nimega lutikas?
Ei mäleta praegu, aga midagi ja, tuttavad.
Ei mäleta. Kust on tulnud termin saatkond oli lutikaid täis.
Jaa. Oot, aga väga huvitav, kust on see tulnud sellepärast, et kui tegemist on vene saatkondaga, näiteks siis venelane neid pealt kuulamissaateid lutikateks ei nimeta. Ei kujuta ette. Aga muidugi hea lutikas ta on siuke lapik väike asi, eks ole, poeb kuskile peitu, aga see teda nii sama lihtsalt ei leia nii kaua, kuni ta sind hammustab ja pealt kuulamis seade, ega see ka sind ei häiri, kui sa seal toas liigud ja mölised, eks ole, nii kaua, kuni ei edasta sinu väljaütlemisi sinna, kus vaja või kus pole vaja.
No jah, vaata, inglise keeles on lutikas bedbug.
Baag, jah, kus üles baagega ja ta ei pea olema alati lutikas, see on putukas, täpselt, täpne tõlge on putukas, igasugune lüli jalgne putukas.
Nii, aga kui me nüüd võtame laiemalt, nii nagu hea seltskond eile telesaates seda võttis, et tavalise saate sisse pikitakse ka propagandistlikus sisu. Et meil on võimalik vaadata tohutut hulka vene kanaleid.
Oot, kus see tohutu hulk need on?
No pidi olema tohutu
hulk. Pidi olema, vaat hästi öeldud, pidi olema.
Jaa, Eestis vist pidi olema neid 15 kätte saadavad iga kell ja...
Kes otsib, see leiab.
Leiab muidugi ja Euroopa peal vist 200 rebane ütles...
Ja no, reba, usu ja rebase juttu. Ei, no, ilmselt neid on jah nii palju, aga igas paketis ei ole ja mul on kodus telepakett, ei mina ei tea palju seal neid kanaleid on, eks ole, aga vene kanalid, ma olen seal leidnud, mingi ma ei tea, 3-4 tükki võib-olla on, ega mina neid ei vaata iga päev. Ei, loomulikult pilgu olen peale visanud, nüüd mis puudutab propagandat. Igasugune meedia on alati propaganda, olgu see mingi naiste ajakiri, olgu see Kroonika, olgu see Nõmme Raadio. Igasugune meedia propageerib midagi. Nõmme Raadio näiteks minu isikus propageerib minu isiklikke vaateid ja tõeks pidamisi. Nii et igasugune meedia on alati propaganda, aga mis puudutab nüüd suuri vene kanaleid, PBK ja RTR, siis nad on vaadatud oodatavad sellepärast, et seal tuleb väga häid filme, seal tuleb huumori saateid, kontserte, spordi ülekandeid, suurepärane ja seal on ka mõned propagandasaated, mida on seal vähe ja need on täiesti räige propaganda, ongi, mina neid propagandasaateid ei vaata, kuid intelligents inimesega olen mõned korrad pilgu peale visanud, olen veendud, jah, on küll propaganda, väga hea kvaliteetne propaganda.
Vaat ongi, Solovjovi, need etteasted, need on ikka omaette klass.
See on omaette klass ja Solovjov on ikkagi propaganda suur meister, jah. On
no meeldi või ei meeldi, nii nagu Alla Pugatšova, mulle ta ei meeldi, aga vaieldamatult on ta
meister.
Ka minu silmis tipp prof.
On küll, jah. Aga jällegi tähendab Vene meediakanali propaganda, ta on isegi lolli jaoks on ta propaganda, ilmselgelt propaganda, see on näha propaganda ja minu meelest tal võiks isegi saata alguses olla hoiatus, et ettevaatus tegemist on propagandaga. Kuigi seda ei ole vaja niigi igahele selge, et propaganda. Aga täiesti Vene meelne Eesti helanik, kui ta vaatab seda, ta saab sellest aru, et see on propaganda.
No ta saabki aru ja kõige hullem on just see, et vaata, siin on kümneid vastuolusid, isegi meie reaktsioon või reageerimine sellele teemale on ka pisut närviline, tahad või ei taha, aga samas küsimus ju jääb. Kui nüüd Moskva poolt aktiivsed vastuluurajad või luurajad, kes jälgivad ainult eestikeelseid saateid, avastavad, et vot našli üks ainukene lause ja kui palju lärmi, muide mul läkski meilest ära, kes pärgel see oli, kes selle teema välja tõi, et issand jummal kui õudne, mis meie kohta öeldi, noh. Öeldi.
Aga kui jõudne on see, mis me Venema kohta isiklikult Putini kohta räägime, see ka Putin võibolla ei meeldi, aga ei ole midagi parata, eks ta on selline väike, ta ei ole siin propagandasõda, ta on väike propaganda madin. Aga nüüd, mis puudutab ühte või teist kanalite, no siis mina võrdleks seda kas või näiteks korona infoga, eks ole, et korona infot on väga mitmesugust, aga on olemas see, mis tuleb ametlikest kanalitest, eks ole, seal kasutatakse teadusnõukoja professorite tõekspidamisi, need professorid on kindla peale haritumad ja targemad kui keskmine Delfi kommentaator, eks ole, kus juures nad kasutavad ka maa ilmas teadus ajakirjanduses kontrollitud avaldatud andmeid, see on autentne info, aga kui sa tahad tarbida midagi muud, no internet on täis igasugust rämpsu.
Kus juures vaata, et samade tiitlitega ja sama reitinguga professorid ja doktorid kirjutavad.
Jaa, aga
see tähendab, on... et sa praegu kinnitad, et no, näiteks korona info on omamoodi poliitiline otsus ja haldusakt.
Ma kinnitan praegu seda, et sa võid tarbida kas ametlikust allikast või mitte ametlikust allikast informatsiooni ja mina võrdleks seda söömisega. Sa võid osta toiduaineid ametlikust poest, kus nendel on vastavussertifikaat, kus asja on kontrollitud, aga võid otsida ka prügikastist, kus on tunduvalt rikkalikum valik eriti aroomide osas. Ja kui toidusuhtes mõnikord sa oled sund seisus ja pead vaatama, kus on oda informatsiooni suhtes, sa ei ole sund seisus. Kuid kui sul meeldib tuhtida prügikastis ja otsida infot sealt, head tervist sulle.
No hea küll, see on nüüd prügikast, see on võibolla natuke äärmuslik, aga kui me võtame poe, kus müüakse pudelites jooke, igal ühel on meil oma eelismargid. Järelikult me võime ju nõuda, et kõigi ülejäänude müük üldse ära keelataks. Paadunud alkoholik vaatab sinna, kus on limonaadid ja ütleb, et see sit tuleb kohe välja visata, see rikub tuju ära.
Ja iga teadlik ja haritud joodi katsib poest ikkagi millegi pärast vene viina ja tal ei tule pähegi, et kas see võib olla propaganda. Aga on ka neid kodanike, kes põhimõtte kindlalt poe viina ei osta, see on kallis, see on riigi oma, mina ei hakka riiki aktsiisi töötama, ostan naabri maali käest, tema ajab täiesti puhast.
No vaata, siin on jälle see tuletab meelde niisuguse perioodi, kus lettidel kadus vene juust. Vaata, et ideoloogilistel põhjustel, sest vene juustu tagasi toomist hakati õigustama sellega, et ega vene ei ole venelane. Vene tähendab teatavat veesõidukit ja võib selle nimelist juustu süüa küll.
No mina olen isiklikult, et see oli aastaid tagasi, kuidas üks eakas proua poes valju häälselt tegi noomitusi müüjale, et mis te topite mulle seda vene sinepit, antke mulle põltsama oma, kuigi ka vene sinepit tootis täpselt sama põltsama tehas. Minu meelest nüüd on sinep nimetusega vene sinep müügilt kadunud.
Ma ei tea, kuskilt nagu ikka on näha olnud, aga ma ei ole kindel.
Õige eestane seda ei
saa. Ostad sinepi, sa vaatad, sa ju mäletad, mis värvi see tuub oli, eks
ja, ole? Muidugi, aga vene sinep, vaata asi oligi selles, et on olemas vene sinep ja ilmselt on olemas kas saksa või soome sinep ja soomlastega vanasti Eestis tehti seda nalja, et anti talle sinepi tuube kätte ja tema määris seda Eesti sinepit nagu moosi saia peale või leiva peale, nagu ta on Soomes harjunud tegema ja tul siis köhis ja läkastas ja pööritas siin. Ilme.
Aga nüüd ongi küsimus selles, et antud teema, no mõned päevad tagasi sai siin kirjutatud üks lause ja raadios ka välja öeldud, et mida kauem sa sääske vaatad, seda elevandimaks ta läheb.
No, sa pead
meil
olema
on jälle probleem, millega ei ole tegelikult mitte sittagi peale hakata. Ma isegi ei vabanda selle inglise keeles tulnud sõna pärast. Shit, noh, eks
ja, ole. Ja, mis happens.
Ja küsimus on selles ka, et meil visati juba statistikast läbi, et vene propagandakanaleid vaatavad ainult 60 plus vaatajad. Mida siis nooremad inimesed siin üldse vinguvad peale selle? Pange need vene kanalid, ma ei tea, antenni levist kinni. Iga kuid, kes tahab, võtab oma mobla ja vaatab, mida tahab.
Absoluutselt ja kus juures nooremad inimesed, paljudel nendest ei olegi kodus telekat või kui on suur ekraan, siis nad moblast või arvutist viskavad sinna selle ja saate või filmi, mis nad tahavad vaadata ja nendel neid nii-öelda telekanalite pakette lihtsalt ei olegi.
Täpselt nii te mu poeg, ma võin seda kinnitada, ma olen seda oma ihu silmaga näinud.
Ja minu pojal täpselt sama lugu. Ja. Jah, aga need ütleme 65 pluss ja noh, ilmselgelt mõeldakse ka vene keelse kodukeelega inimesi, nad on harjunud vaatama ja nad vaatavad seda, mis nad vaatavad, las nad vaatavad, ega me neid ümber kasvatama ei hakka, aga kui me hakkame nüüd kinni keerama mingid kanaleid ja reguleerima inimeste infotarbimist, siis
no seda tuleb seadusega kõigepealt, seda tuleb kõrgemal tasandil, et need kanalid on noh, ebasoodsad teie pakettides ja kui te sellest ise aru ei saa, siis noh, mingisugune tehnilise järelvalve amet näiteks saab õiguse rakendada sanktsioone, nii et vabatahtlikult tehke ära, võt see sinep ja kassi tagumik, eks ole.
Vaata, siis me läheme umbes sama teed, nagu kunagi nõuka ajal tehti, eks ole, et olid nõukogude kanalid, nõukogude televisioon, nõukogude raadio, aga Ameerika hääl, Vaba Euroopa, need summutati, neid ei tohtinud kuulata.
Ja
nüüd me hakkame midagi umbes sama suvust tegema, eks ole.
Kas me
et
hakkame?
Me läheme väga libedale teele.
Isa muidugi on, aga samas kui arvestada, et rohepööre ja värgid algasid samasuguse suhteliselt mõtetu kisaga, kuigi seljatagune on neil
Jah, aga vaata, seaduseid annab igasuguseid teha. Näiteks Eestis on luure seadus, nad annab teise nimega, au sõna praegu ei tule seaduse nimetus ette, aga seadus kirjutab ette, et kui keegi välisriigi luuraja tuleb Eestisse luure ülesandega, siis ta peab võimudele ette kandma, et tema on luuraja, saadetud sellise ja sellise luureorganisatsiooni poolt selle ülesandega, et külastada neid ja neid objekte.
Et akrediteerimine.
Ja loomulikult. Ja muidugi, kui Eesti luure, ma ei tea, kas on sellised, kui Eesti luureja läheb siis kuskile, no ma ei tea, kas või Valgevenesse, eks ole. Seda peab ka sealsetele võimudele ette kandma, et ja Estonski rasvetsik, et mina olen Eesti luureja, tulin külastama sõjaväe objekti number 437, et palun siis anda mulle luba või panna mind kinni.
Siit me pääseme tegelikult läbi väga kummalise värava küsimuse juurde ja see küsimus on seotud ideoloogiaga. Ideoloogia on üks igavesti libe sõna. Ideoloogia alla võiks minna näiteks see, mis on Vene, no ütleme YouTube klippides, mis käsitlevad maailma ajalugu ja ma olen korduvalt öelnud, et seal tõestatakse ära, et juba Stegogefaal oli venelane. Stegogefaal on see esimene elukas, kes kuivale maale tuli. Et vaat see on nüüd oma ette lullaka rahvustunde forseerimiseks. Samas võib niisugune asi külge hakata küll ja me võime sedagi nimetada ideoloogiaks, aga kas Eestil on midagi vastu panna
Suur
ideoloogia mõttes? Kas meil on ideoloogia ja meie riigil strateegiline eesmärk?
Oi, vaat, strateegiline eesmärk, see on väga huvitav asi, mis pannakse paika, mis määratakse. Määratakse strateegiline eesmärk, näiteks, et Eesti strateegiline eesmärk on nihutada Eesti piir vastu Hiina müüri. Strateegiline eesmärk, no võib isegi ajakava paika panna. Aga meie ideoloogia on suur Eesti sovinism, sellepärast, et
Eesti... Oletse kindel?
Ja absoluutselt, Eesti on suur riik poole maakera suurune, eks ole, et kuskil seal eemal on mingisugune pisikene Putini külakene, aga meie selja taga on tohutu suur Euroopa liit, eks ole. No kui vaadata tegelikult maailma kaarti, kui suur on Venemaa, kui pisikene on Euroopa liit ja mis ta endast kujutab, siis need asjad päris seda moodi ei ole. Aga kui me propageerime mingit oma ideoloogiat, kui me hakkame reguleerima, millist informatsiooni Eesti elanik tohib tarbida, millist ei tohi, millist sinepit ta tohib süüa, millist ei tohi süüa, see tähendab, et me peame et valitsus peab oma rahvast lolliks, harimatuks, stegokefaaliks ja hakkab reguleerima, mida ta tohib lugeda, mida ta tohib vaadata, mida ta tohib müüa.
Mida ta tohib ilma maskita õue minna.
Jaa, täpselt niimoodi. Ja sellepärast ongi niimoodi, et meil räägitakse karja käitumisest, karja immuniteedist, sest inimeste kogumit rahvast peetakse harimatuks ja lolliks karjaks, kellele on vaja piitsab laksutada ja kolm korda päevas anda talle ette neid heinu ja seda infot, mida peremees peab vajalikuks, et tema kari sööks.
Samas tähelepanekud näitavad, et isegi meie põhiseaduse preambul fikseerib, et Eesti rahvuse, keele ja kultuuri kestmiseks läbi aegade. Hea küll, me võime siit tõlgendada edasi, aga kestmine on seisund, mitte areng, vaid seisund. Ta pigem läheneb konstantsele olekule kui sellele, et noh, kasvame aastaks 2057 senti pikemaks ja, keskmisel.
Üks asi on keskmine, teine asi on arenemine, eks ole, aga no jumal hoidku meie eesti keelt arenemise eest. Ta niigi juba areneb inglise keele poole, komad kaovad ära ja nii edasi. Aga no ma küsiks veel, et aga defineerige haeg, eks ole, ja läbi mitme haja ja kui mitu haega tuleb kesta. Aga samas või seadus koos kõige oma preambuliga on nagu 10 käsku, eks ole, see on kah öeldud, et ära peta, ära varasta, ära ihalda oma ligiimese veist orja ja naist, eks ole täpselt selles järjekorras, aga samas inimkond rõõmsalt petab ja varastab ja ihaldab oma ligiimese
no ega siis kõik ei ole kristlased.
Ei, aga 10 käsku saavadki ainult kristlased rikkuda. Ja. Moslemil need ei kehti, tal on teised käsud.
Moslemil jah, ja. No, on nagu on Hammurabi seaduse, pole midagi parata, kusjuures see nimetus on ka nagu ta on, sest need on Hammurabi, selle suure, päris Hammurabi, poja tehtud isa mälestuseks on üks igavesti kift. Samas, kus need seadused on mitmes keeles iga külje peal, nii et peaks olema...
No eks nende isade poegade asi, see on väga, väga hammune ja kuidas ta kunagi kirja pandi, seegi on selgusetu, mis keeles nad kirja pandi ja vähemalt 2 miljonit inimest maakera peal usub tões, et Jeesus Kristus on lendava makaroni monstrumi poeg.
Jah. Tõepoolest, nii võib ka olla. Aga kui me...
Ja selle peale nad ütlevad raamen.
Kui me siin vaatame praegu seda ideoloogiat ja seda, mis toimub, kas meil on üldse veenvaid tõendeid, et riigis, kus on põhiseaduse järgi demokraatia, ei valitse riigi hierarhia.
Oot, aga demokraatia, nüüd... aga võtame ette 2 asja, demokraatia ja kapitalisme. Me eelistame ja, mitte sotsialismi, vaid kapitalismi, eks ole, kapitalism ja demokraatia. Kuidas need asjad on oma vahel seotud, kuidas nad toetavad üksteist minu meelest? See on vastandite võitlus ja ühtsus ehk dialektika.
Jah. Just tuli tuttav ette.
Elagu Vladimir Ilitš ja teised klassikud.
No teised klassikud pigem rohkem, sest ega see Ilitš ise ka kõike välja ei mõelnud, ta ikka tugines. No praegu on ju, vaata see õppimise protsess ja nii öelda paperi järgi targaks saamine. Sa pead nii suurt hulka tsiteerima, et su... Isegi kui sul peaks olema mõni hale pisikene oma mõte, siis see kaob sinna vahele ära.
Aga vaata,
ja tihti peale ja... on kasutatud kirjanduse loetelu pikem kui töö ise.
Oi, jah, loomulikult, sest kirjanduse loetelu see annaks just kui tööle kaalu, eks ole, et sa toetud.
Okei, aga nüüd me jõuame selle needuse juurde, et väidetavalt. Kontrollivad sinu tööd eriala asjatundjad, mitte mingid kuradi filoloogid, kes kasutatud kirjanduse loetelu loevad.
Jah, mis puudutab nüüd kontrollimist, siis üks väga vana riigi kontrolli töötaja, kes vastavas organisatsioonis töötas veel nõuka ajast peale, ütles mulle, et on olemas spetsialistid, kes teevad oma tööd, on need, kes ei kõlba, nad õpetavad teisi, aga kes ei kõlba isegi selleks, nad kontrollivad.
Jah, nii on. Aga vaata, sai siin võetud suhu siukene sõna nagu demokraatia. Ütle mulle, Viktor, ei, sa ei pea isegi ausalt ütlema, kas demokraatliku riigi korra puhul on võimalik langetada ebapopulaarseid otsuseid.
No kõigepealt demokraatlik riik, kui selline lihtsalt ei ole võimalik, sest riik on sunnimehanisme, kui me räägime ideaalsest demokraatiast, kus
siis,
rahvas...
Siis see demokraatia on sulle peale surutud või?
No keegi peab see demokraatia peale suruma. Nii et puhas demokraatia, kus rahvas valitseks just kui nagu ise ennast, eks ole, aga seda rahvast on 1 000 000, 10 000, 100 000, iga igal ühel on mingisugused omad tahtmised, omad soovid ja kui meenutada kogu inimkonna ajalugu, siis põhiline soov on naabrimees maha lüüa ja tema veised orjada naised endale saada koos kõige muu varandusega. Nii et demokraatia, ideaalne demokraatia ei ole võimalik ja siis demokraatia hakkab ise ennast reguleerima ning demokraatlikult valitakse kõige demokraatlikumad esindajad, kes hakkavadki seda
karja
demokraatlikult valitsema. Kus see siis demokraatia? Demokraatia on ise endaga vastuolus. Ja kui me võtame demokraatia kapitalismi, kapitalism on siis varanduse kogumine, kogunemine teatud punktidesse, teatud inimeste kätte.
Marksi kapitali kontsentratsiooni järgi.
No vaatame, et igapäevast elu on jumalaks ole, et kellel raha on ja kellel raha ei ole, eks ole, kes ostab õhu laeva, kes jälgsi läheb taeva. Nii et demokraatiaga ei ole see mitte midagi pistmist.
No niimoodi te kipub olema.
Jah,
ideoloogiaga on meil siis nagu on...
Ideoloogia on alati valitseva jõuteenistuses, sellepärast, et kes valitseb teisi, ta annab ka ideoloogia, tähendab, kes juhib nii-öelda riiki, see siis tellib ka vastava hümni, et kõik laulavad seda hümni, see laseb joonistada vastava vapja vastavad lipud, millega marsitakse tänavale selleks, et toetada siis kas demokraatlikult valitud valitsust või inimese diktaatorit, suurt vahet pole, ikkagi karja juhti, on ta üks või on ta kollektiivne.
On ta üldse olemas või teda tegelikult siin ei olegi ja sõnum tuleb mujalt?
Ei, sõnum võib mujalt tulla, aga koha peal peavad kindlasti olema kupjad, kes plaksutavad piitsa ja ajavad rahva keskväljakule keskpäevaks, sest just siis seda mujalt saabunud sõnumit valjuhäälselt kuulutatakse.
Nii on.
See on ideoloogia ja see on meedia ja see on meedia reguleerimine ja see on mingisuguste meile sobimatute kanalite keelamine, arvestamata seda, et inimene on siiski mõtlev olend, eestlane on harjunud istuma kodus ise endaga läbi mõtlema mingisugused asjad ja otsustama, millal ta mida teeb, millal ta külvab, millal ta lõikab ja küll ta ka välja mõtleb, millise kanali infot ta tahab kuulata.
Jah, ja siit me jõuame jälle niisuguse niru tõdemuse juurde, et ega see meedia, mis võimendab, nagu antud juhul on, et vaata kui hullusti ütles Eesti kohta, meie peame nüüd propagandakanaleid sulgema, meie peame niimoodi, naamoodi, aga huvitaval kombel ei nõuta, et see kuit, kes nii ütles, vabandust paluks.
Kelle käest. Vaata sellega on niimoodi, et üks asi... Kui sa valju häälselt hakkad kuulutama, et nüüd ma keelan midagi ära, see on teine asi. Kui sa vaikselt kuidagi summutad, keelad ära, paned talle mingisuguse blokki peale, keegi ei pane tähelegi, see oleks natukene kavalam. Aga kui me nüüd kuulutame välja, et mingi asi meile ei sobi, on seadusega vastu oluseks ole, no siis... Tuhanded inimesed hakkavad kõhu uurima ja vaatama, aga mis asi see on, et kas ta on midagi pornotaolist või, et ilmselt midagi väga huvitavat, et kuuleme nüüd järgi, mis pärast nad seda tahavad ära keelata.
Jah.
Ja,
vaata, kuhu tahad, igal pool on propaganda ja kui nii võtta, siis... Isegi oma kodus ei tohi sa kõike välja öelda, mida tahad, sest... Naaber seina taga võib hakata pahandama.
Ei, no kui naaber pahandab, see on siis nagu väljast poolt tulnud reaktsioon, aga kui sa midagi pahasti teed või valesti ütled, eks ole, siis ka oma pere sees võid sa kas saada kolakat või teine võimalus jääd lõunast ilma.
Võt ma nüüd ei või kinnitada, kas need olid Solovjovi ettevõtmised või kellegi teise, aga stuudios on ju seal Venemaal ka löömaks läinud lausa.
Ja seda küll, aga no, näiteks ka Vene parlamendis, nii nagu ka Ukraina parlamendis on ühele teisele molli sõidetud, jooki näkku visatud ja Ukraina parlamendis on lausa peaminister ükskord suguorganeid pidi kõnetoolist ära tiritud. Ja ka Inglise parlamendis on kakeldud, kus juures mööblit kasutades, nii et heast tammepuust toolid purunesid vastu kvaliteetseid tšeltmenide pealuid. See sõltub täiesti, milline on ühe või teise rahva emotsionaalne foon ja harjumused.
Peab ütlema, et Aasia on meist võib-olla mitu sammu ees. Sest ma vaatasin, see oli üleeile või millal ühte klippi, kuidas ühe Aasia riigi parlamendis läks löömaks ja peab ütlema, et see tehnika, millega vastamisi mindi, see oli ikka korralikud heited ja noh, muud võtted. Ma ei tea, kas nad rei ka tegid enne, kui lööma hakkasid.
No, igal rahval omad kombed võib-olla kuskil, ma ei tea, mingisuguses tsivilisatsioonist väga kauges külakeses süüakse poliitiline opositsioon ära enne korralikult lõkke peal ära keetes. Ja...
No aga samas ma tuletan sulle meelde, kust on tulnud sumo.
Sumo, kust on tulnud? Ta on praegu Jaapanis, aga kust
ja,
on tulnud?
Jaa, aga ta on välja arenenud ju sellest, et langetada otsus, kumb küla pool on võimul.
Jaa, seda küll, aga kus juures ka sumo on arenud väga huvitava suunas, sumo, need tšempionid ja suur kujud Jaapanis, väga paljud nendest on välismaalased. No võtame meie varutu.
No praegu, jah.
Üks suur kuju on seal Gruusiast.
Mongoleid on Gruusiast.
Mongoleid ja keda iganes, jah. Aga muidugi ei, ma täiesti kujutan ette, et Jaapani poliitilises kultuuris võib olla ka niimoodi, et nad istuvad, need samuraid üks teise vastaseks ole ja tuima kivisena, aga üks ütleb teisele mingid sõnad ja teine, eks ole, kummardab, ütleb aitäh, Hiroku-san ja läheb koju ja teeb endale harakiri.
Jaa, ise, võib ka nii juhtuda, kõik on võimalik.
Ja ne, igas kultuuris on omad kombed.
Oi jah.
Jah, aga mis moodi, ikkagi ma tulen selle öörde tagasi, et infokanalite reguleerimine, keelamine, see on täiesti
see on kuulujuttude võimendamine.
See on ka nende võimendamine, aga see on diktatuuride poolt kasutatav tööriist ja meie ajal demokraatlikus riigis see asi ei sobi.
No, demokraatlik riik võib ju vastu võtta ka ebapopulaarseid otsuseid.
Ei, seda küll, aga demokraatlik riik, ma praegu mõtlesin sellal loosungit, kui riik kleebib endale külge sellise nagu kaubamärgi, nagu made in European Union, eks ole, ja demokraatia ja kannab seda oma tagumiku peal uhkelt.
Seda küll, samas võib ju öelda ka, et noh, sinu näide Jaapanist, kus... San läheb kenasti koju ja teeb harakiri, see ju tähendab, et ta võttis vastu enda suhtes ebapopulaarse otsuse.
Ei, selle küll, aga ta päästis oma au sellega jällegi. Ta ei hakkanud vastasega vaidlema, sest sellega ta näitas, et vastane on loll, eks ole, mina olen targem, lähen teen harakiri ja pärast seda
ja siis
sa ei saa minuga enam midagi teha.
Jah, ja siis ongi loll võimul.
Jah, aga ta on üksi.
Ei ole, usu mind, tead, maailmas ei ole nii lolli mõtet, millel ei oleks järgijaid.
Ja maailmas ei ole nii lolli inimest, kes oleks kõige lollimet, ei oleks veel lollimat.
Seda kindlasti, sest eks need lollid ju ole kõige targemad.
Jah, sest alati leidub kuulajad.
Nii on.
Ja plaksutajad.
Kuidas siis meil nüüd... Kas meil sõda tuleb või keelame ära propaganda?
No jama, no täielik jama, sellepärast, et kogu maailm ässitab ja utsitab tagant ja saadab relge.
No ädasti on vaja, jah.
Ja isegi sakslased, kes mitte mingil juhul ei taha venelastega sõtta minna, sellepärast, et Hende Hoh ja Hitler kaputt ja nendel on see geneetiliselt vastu võetamatu juba, aga ka nemad saatsid sinna 5000 kiivrit, ma ei tea, kas nendest hakatakse herne suppi sööma. Aga ei Ukraina ega Venema ei võta vedu. No ei võta vedu, tee, mis sa tahad. Ja ma ei tea, Ukrainale tuleks avaldada mingisugust usaldamatust, et me usaldame, et hakkate vabadussõda pidama, eks ole, et vainuse vastu võitlema, aga noh, ei ole. Ja ise ka veel räägite, et sõda ei tule. No milleks me teile relvi saadame siis? Nüüd tehakse mingi suure vastuvõttu kava, et kuidas me võtame vastu 100 000 Ukraina põgenikud. Kuulge!
2000 kohta on meil.
Aga mis lüüa saamise meelelu siin Eestis valitseb? Miks meil ei ole vastupidist kava, et Ukraina võimsalt läheb Venemaale peale, võidab, peksab sodiks, horjastab
ja siis tuleme meie.
Ja ei, siis jooksevad meie juurde Vene põgenikud.
No,
lüüa saanult ja sama jalge vahel. Kas me neid õnnetuid siis vastu ei võtage?
Sa siin muidugi võtsid praegu jälle ühe siukese õrna ja hapra teema, et Hitler kaput ja see on nagu Saksa mentaliteet, aga ärme nüüd
ei, see ei ole mentaliteet. Saksa mentaliteet on midagi hoopis muud.
Saksa poliitkorrektsus.
Aga Venema vastusõtta nad ei lähe. Ei lähe.
Oled sa, no ei, no, no minugi no, ei lähe, no kuule, gaasitoru ühes otsas on Schröder sai nüüd nõukogusse, teises otsas on Putin isiklikult.
Ei, ootada, see Schröder on Putini poole peal toru otsas, sest tema on ju Gazpromi nõukogu.
Ai, vabandus, jah!
Nii et Schröder on nii siin kui seal, et Schröder Venemaa otsas laseb Schröder gaasitorusse, Saksamaa otsas imeb selle oma gaasi nagu välja. Kuigi praegu nüüd viimane info oli see, et ameeriklased ütlesid, et kui tuleb kas või üks Vene sõdur, kas või üks Vene tank Ukraina pinnale, siis mitte iialgi ei tule Nord Stream 2. Võt, nüüd on mul järgmine küsimus. Kuidas moodi see Saksa toru regulaator on ameeriklaste käes?
Võt, see hakkas mul ka praegu niimoodi.
Et leping on Venemaa Saksamaa vahel, eks Saksamaa peab kasutama.
Ai. 1947 Saksamaal kantslerakt. Kantsleri kinnitab Ameerika.
See oli, Adenauer oli siis kantsler minu meelest.
Jah, aga siis...
Adenauer oli ameeriklaste sõber, jah. See oli siis, ma ei ole kindel, kas Saksamaa kantsler ei praegu ei kindita seda ametlikult küll, mitte Ameerika, aga Saksa kantsleri kinnitab Ameerika täpselt sama palju kui Eesti presidendi USA suursaadik Tallinnas.
Jah, ega...
Sama palju.
Need ei ole seotud.
Ai, nad on seotud, kõik jookseb ühte kohta kokku.
No jah, aga...
Kas sa tahad öelda, et Ameerika suur saadik Tallinnas ei ole seotud Ameerika presidendiga?
See on jälle nii keeruline küsimus.
See on nii kaugel, jah.
Aga vaata, tegelikult Venemal on vist vinged sõjaplaanid küll, sellepärast, et nagu ma aru saan, Venemaa esindajad on kinnitanud, et neil on hirmus huvi ratifitseerida piirileping. Praegu on tegemist ju sisuliselt demarkatsiooni joonega.
Ajutine piirjoon.
Jah,
loomulikult sellepärast, et kui nad näiteks, kui nad lähevad oma tankidega läbi mingi ajutise joone, nad ei panna seda tähelegi, aga kui nad tulevad üle riigi piiri,
stiilne sõda,
mõdugi, kell kuus hommikul, jah.
No jah, venelased pidid jah vara hommikul kohe pihta hakkama.
Kuule, mitte ainult venelased, kõik sõjad on alanud vara hommikul alati.
No see on, see on nagu luuletuses, et teised ärrad kindralid varavalgel läksid sõtta vaenlast vapralt ründasi.
No jah, vaata, see on selles, et vanasti elektrit ei on küünad, olid kallid, lahing võttis ikka palju aega, tuli vara hommikul pihta hakata, et saaks õhtuks nii kohara lõpetada. Ja?
No jah, lõunaks võibolla juba.
Ei, no suvisel ajal. Suvin aeg, see on ka Eesti mõiste, sellepärast, et meil on suvi pikk teha tehast koiduni või koidus tehani. Nüüd üsta puha vaata ühte või teist pidi, aga Lõuna-Euroopas suvel või talvel päev on sama pikk.
Jah, nendel on jah siukene häda, et No seal on lihtsam ka siukesi norme kehtestada, miskel mida teha
seadusega, ja kui palju. Ega siis tuli, Euroopas tuligi sõda alustada vara hommikul, sest muidu kuskil ma ei tea, kelle, kui, 7 paiku õhtul, kui on juba pime, eriti kui päike veel mäe taha vajub, on, ongi kõik sõda läbi. No, ja seal pimedas arugi, kes võitis.
Nii, Viktor, aga meie laia tarbe uudised.
Jah. Laia tarbe uudised jällegi, nad, ma ei tea, on see toimetaja või ajalehe omanik, neetud kapitalisti ja verehime ja kes see otsustab, et laia tarbe uudis on midagi ääretult madalat, et lehe esiküljel peab olema iga päev sisse murdmisega vägistamine, millegi maha põlemine, autoavariid hukkunud ja ainult musti uudiseid.
Nii. Ja nüüd ma saan ühe uudise, mille kohta tasuks esitada küsimusi. See on pealkiri. Eesti Päevaleht Ukrainas. Mürsk tabas naabrinaist otse tema aia väraval, aga tema pead ei leitudki üles.
Kas mürsu pead?
Tähendab, kas sõda juba käib või?
Ma toon teise näite ja see oli ära trükitud kusel nädalaga tagasi Õhtulehes väike lugu, mis nad on küll nagu negatiivse varjundiga soojendas minu südant, sest on seotud minu perekonnaga, sest seda lugu ma teadsin, aasta 1940 Tallinna sadamas seisid Vene sõjalaevad, lepingu järgi nad seal seisid ja Eesti sõjaväel lennuk, Eesti sõjaväel olid mõned siuksed negatiivalised lennukid ja tema tegi mingi tõppe lendu, aga lollakad Vene madrused, eks ole, nemad ei olnud kunagi näinud lennukid, kus ei oleks puna tähti tiibadel, nad vaatsid fasist lendav, eks ole, need laeva kohal ja hakkasid tulistama seda seniit kahurite mõrskudega, aga need on ju sellised asjad, mis peavad nagu lõhkema kuskil lennuki kõrval, aga suurem osa nendest ei lõhkenud lennuki kõrval, kukkusid maha ja kukkuski siuk mõrsk Suur-Ameerika tänavale, kus elas minu tädi vanaema, proua Hanna Schotter, kes oli just tulnud väravast välja, mürsk tabas värava posti ja killud siis vigastasid selle tädikese jalga niivõrd, et jalg tuli amputeerida ja hiljem sai tema siis kompensatsiooni ja ma ei ole päris kindel, kas Venaja, ei ta elas ja kuni Venajani, kas talle maksti veel mingit pensioni või ei makstud Vene riigi poolt, aga võtsiuke juhtum oligi ainuke kannatada saanud. Lennu kilusti maandus oma lennu väljal, tema kõhtus midagi.
Seda muidugi, eks vaata nende...
Admiral, Vene admiral vabandas.
Kui sa tulistad ikka midagi üles, siis enam vähem võib kindel olla, et kuhugi see tuleb ka alla.
Tuleb küll, jah, tuleb küll.
Isegi jahimeestel on instrueerimine just selle pärast, et sa kurat naaber küla ette mutte maha ei laseks.
Kuule, igasugune pask, mida sa loobid kuskile, ta kukub ka kuskile ükskord. Nii et ära vastu tuult sülga ja on asi, millest ei kirjutata ja ei räägita, kui ühelt poolt nõuka ja teiselt poolt Ameerika väed vallutasid Berliini, eks ole, see oli suur nagu vennastumine ja suur püha ja siis loomulikult tühjendati kõik oma relvad vastu taevas, see oli tohutu täristamine ja kõik need kuulid kukkusid ju alla ja sajad inimesed said surma ja kümned haavata.
Jah, noh, tõenäoliselt suures see on muidugi rõve laim, aga mõjub veenvalt suhteliselt, kui ikka, noh, ma ei tea, Pepe Saal oli vist 76 lasku või...
Ei, ja kui Pepe Saal oli ümmarguse magasiniga, ja. oli jah, üle 70, aga tal käis ka sõike piklik magasin, seal oli vähem. Nii et eks neid üle igasuguseid.
Noh, jah. Muidugi siis olid...
Aga kuulud... väga huvitav tähendab, mis tuleb mõttejupp, mis haakis ennast sinna külge. Saksa maalt pärast teist maailmasõda korjati relvad, need kuulsad Schmeisseri automaadid, eks ole. Mm. Ja need läksid kõik ilusti kenasti Lõuna-Ameerikasse. Seal võeti nad avasüli vastu.
No see oli permanentne revolutsioon ja, ju.
Aga kiivritega ei olnud midagi teha. Sellepärast, et Wehrmachti kiivrid olid niivõrd originaalse ja ära tuntava kujuga.
No vanast tuled oli kiivrist aretatud.
Ja, et mitte keegi neid ei tahtnud. Ja siit tekibki mul küsimus, tahaks näha pilti sellest 5000 kiivrist, mis sakslased Ukrainasse saats.
See oli jah, käis mõte peast läbi.
Et kas seal juhuslikult ei ole niimoodi, et kui sa kiivrit natuke varrukaga nühkida, siis tuleb sealt kaks valget pikse noolekest välja.
Ega tea, sakslased nagu kokkuhoidlikud inimesed.
No mõdagi, ja kiiver on päris kõvas metallist katsuda seda sulatada või jahvatada.
Aga Viktor, maandume nüüd tagasi niimoodi, et päris mitte saate algusse, aga riivamisi puudutame ka seda. Kuidas on koronaideoloogia levikuga maailmas. Ma siin loen eesti keeles, et oh, see on juba peaaegu kadunud ja nüüd tohib ilma koronapassita minna õue ja samas on teatud kontingent, kes ütleb, et ei, vaat nüüd see tuleb tagasi ja murrab, nagu ei kunagi varem.
Ja. Vaata, igale väitel on alati vastu väiteid ja jällegi dialektika, eks ole, kui ja. Keegi kuskil midagi kuulutab, siis alati kuulajate taga ridadest leidub kedagi, kes ütleb, et ärge kuulake, see kõik on vale, kõik on absoluutselt vastupidi. Ja see on loomulik, nii see peabki olema. See jällegi dialektika.
See tähendab, et praegu õppinud, nagu sa väidad, meedikud, vaidlevad riikliku poliitilise otsuse vastu.
Ei ole niimoodi. Õpetatud meedikud, kui nad on tõsised teadlased, siis nemad muusias ütlevad, me ei tea.
Et kahtle kõiges.
Me tõesti ei tea, sellepärast, et sellist pandeemiat me ei ole nüüd lähiajaloos näinud. Olid küll vanasti katkud asjade värgid, siis olid teised metoodikad, eks ole, aga sellise epideemiaga meil lähiajast kogemust ei ole ja me tõesti ei tea. Tundub küll, et hakkab läbi saama, aga täit kindlust ju ei ole, vaat niimoodi ütleb teadlane.
Ja siis, noh, suisel ajal muidugi on kõik tükkis tervemad kui kunagi varem päike.
No,
paistab ja nii edasi, randa minnakse, seda ei saa ju takistada, tähendab.
Jaa.
Lõdvestame või lõdvendame piiranguid.
Ei.
Aga sügisel nii kui lapsed kooli lähevad nii ämbrit pähe maskid ette isolatsioonid.
Mina oma kogemuste najal võin öelda ainult seda, et koronaviirused on miljoneid, võib-olla isegi sadu miljoneid aastaid maa muna peal elad, nad on tunduvalt vanemad kui inimkond, nad olid, on ja jäävad ja koronaviiruseid oli ka meil siin Eestis küll ja küll sellel pandeemia eelse ajal kuskil umbes 20 000 haigusjuhtu aastas ja saab pandeemia läbi täpselt sama moodi iga sügise ja talve tekib meil tati tõbi ja ainult, et vanasti nohuste ninadega ja kõhivad aevastavad kodanikud käisid tööl ja tatised lapsed saadeti kooli ja lasteaeda, ei olnud häda mitte kedagist, aga nüüd on meil testid, kahjuks.
Jah, mõeldi ja. Välja, kus juures nüüd räägitakse, et see test on ka selline, et pistab puu prakku.
No küll ta ka seal näitab, kui vaja on.
No ei, Coca-Cola peal olla ju näidanud, et on küll.
Ei, ta ikka näitab, jah, need testid on muidugi erineva kindlusega, eks ole, no keskelt läbi 70%, nii et küll nad ikka näitavad, küll kui massiliselt tehakse, siis nad massiliselt ka näitavad. Ja siin ongi küsimus selles, et millal me ükskord maha rahuneme. Praegu on veel tõepoolest vara rääkida, numbrid on päris kõrgel, aga kui läheb see viirus tagasi oma liistude juurde, muutub samasuguseks, nagu ta on miljoneid aastaid olnud, eks ole, No siis tuleb millalgi see testimine ära lõpetada, elada rahulikult ja tuletada meelde, et peremees nohu ei ole surma tõbi. Aga kus juures 20 aastat tagasi ja ka nõuka ajal ka nohu ja pisike viirus võis olla surma tõbi sellele vana inimesele, kes kõigeval krooniliste haigustega oli Peetruse nimekirjas 10 esikoha hulgas.
Ja ta oleks vastu võetud ka ilma nohuta.
No sai nohu kaasa, jah.
Jah, seda ka. Aga nüüd on küsimus, vaata, 2000 kohta on meil sõjavõgenikele. Aga kui need saavad teada meie nakatumisnäitajatest, nad ju teevad enne harakiri, kui siia katku koldesse lasevad end sõidutada.
No, see on päris hea mõte, ja see on päris hea mõte, aga ikkagi kõik need paganlased ja põgenlased, kes tulid Aafrika pinnalt, olgu Itaaliasse või läbi Valgevene, Poola või kuhu iganes, eks ole, no küllab nad teadsid ja olid lugenud ka ikkagi korralikud moblaud olid neil taskus, teadsid küll, et korona, see ei huvitanud mitte kedagi.
Ja ega nende koroonaga ei huvitanud siin mitte kedagi, läks ja. Nagu läks, lasti ja. Aga mööda Euroopat laiali minna ja kogu lugu, aga väeosades võib ju tekkida samamoodi protest, antakse käsk, et homme hommikul 6:00 on vaja üle piiri marssida ja sõdurid ütlevad, et ei, neil on pandeemia, mitte kuhugi me ei lähe.
Ega kui kindral staab, eks ole, nüüd annab taotluse ja vastava riigi pea kulutab välja sõja seisukorra, ehk sõja, kui kuulutatud on sõda ja kui sõduri täida käsku, siis temaga tehakse nii nagu sõja ajal kombeks. Küll lähevad. Ja toimub nii nagu ütles mulle, meeldis, kuidas ta ütles, Lukašenka ütles, et kui Eesti, Läti ja Leedu lähevad sõtta Valgevene vastu, siis nendest kolmest riigist me ei jäta kivi peale ja iga valgevenelane võtab püssi kätte ja läheb pühasse sõtta, lähevad need, kes tahavad ja need, kes ei taha, lähevad ka.
Vot
just see viimane, see oli täpselt naala pea pihta, kes ei taha, lähevad ka.
Aga
peab lugu meist, Lukas.
Ma siin mõtlen selle peale, et mul vist kodu aknas Valgevene saatkond paistab. Või mine sa tea?
Vaata, võib olla Valgevene saatkond sellisel juhul ongi see viimne pelgu paik, kus siin maha laskma ei hakata.
Mine sa tea, kõik on võimalik. Aga nüüd hakkaks seda saadet kuidagi pidi siis ka rulli keerama. Selles mõttes, et hakatuseks sai võetud ette võrdlemisi neurootiline nähtus, et hakkame nüüd kooris haukuma Vene telekanalite peale, sellepärast, et ühe kanali publiku hulgast üks jeekim ütles, et Eesti on nagu lutikas suurema elukas seljas. No saab aga toetusi ja mida siia taustaks võib mõelda. No, mis sellega siis nüüd teha?
Vaata, kui astutakse...
Suurendada vainuleeki?
Tuleb puhuda. Kui leek on väike, siis puhuda ära. Kui leek on suur, no siis läheb raginal kogu mets põlema. Koosinud talga põleb maha. Aga kui me keelame ära telekanalid, no siis tuleb ka mingid raadiosaated ära keelata. Ja järgmisena tuleb minna ikkagi põhikurja kallale hakata tsenseerima internetti. Ja siis tekitadagi Eesti põhine internet. Ta midagi sellist nagu on Põhja-Koreas, mida ma näinud ei ole, nagu on Kuubas, mida ma näinud olen, Kuuba interneti äärmiselt huvitav, ainult kompartei propaganda ja tekitadagi Eesti internet, kus mitte midagi muud ei ole.
See on ka huvitav mõte.
Aga see asi läheks väga ilusti läbi maakeral, mis näebki välja, nagu ma olen näinud sellist asja kummist tehtud, nagu tennisepalli suurune, Eesti gloobus, kus maakera peal ongi ainult Eesti. Ja seal, kus on Austraalia või tähendab teisel pool, seal on siis Saarema ja Hiiuma teisel pool.
No sellest metsiks ikka kohe juba ideoloogia kokku, ma arvan. Aga hea küll! Viktor Vassiljev, ole sa tänatud. Tänasele saatele paneme punkti ja kui sind enne autosse jõudmis kinni võetakse, katsu helistada ja mulle teade saata. Aga meie püha sõda läheb edasi.
Saade on salvestatud 2022. aastal.